Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Samosprávy už prišli s vlastným návrhom na svoju reformu. Naše mestá a obce by chceli právo veta pri zákonoch, ktoré sa týkajú samospráv. Hovoria, že sa k ním vláda nespráva s rešpektom a že sa zhoršuje aj financovanie miest, obcí a krajov. Vlastné predstavy má aj vládna koalícia. Hlas predložil do parlamentu návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv na 5 rokov. Na to by sa ale musela meniť aj ústava. O potrebe reformy verejnej správy hovorí aj opozícia. Aké zmeny teda navrhujú primátori, starostovia a šéfovia krajov? Ako si to právo veta predstavujú? No a čo hovoria samosprávy na návrhy na 5-ročné volebné obdobie alebo nápady SNS na zníženie počtu krajov z 8 na 4? Toto sú niektoré z tém, o ktorých sa budeme dnes baviť tu v štúdiu priamo s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, aj primátorom Partizánskeho, Jozefom Božikom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Prajem pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No, ak dovolíte, začal by som tým, s čím prichádzajú samosprávy, pretože Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8 spolu pripravili tzv. Pozičný dokument pod názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. No tak toto už je výsledok návrhu reformy našej samosprávy, o ktorú vás predčasom požiadal samotný predseda vlády Robert Fico?
Je to návrh pozičného dokumentu, nástup do diskusie tak, aby tá reforma alebo modernizácia verejnej správy mohla nastať s tým, že vlastne najväčšie združenia, ktoré sú na Slovensku, z MOZ a SK8, sme sa dohodli, že pôjdeme do toho spoločne, pretože oni majú svoj pohľad, my svoj pohľad, ale keďže sme jediné dve združenia, ktoré reprezentujeme viac ako 80% alebo v prípade SK8 100% územia, tak sme si povedali, že dáme ten dokument tak, aby reflektoval pre všetkým požiadavky nás ako miesta, obcí a samosprávnych krajov.
Pretože čiže medzi vami akoby ten prienik je?
Áno, momentálne prienik rozumiem. Je. Dohodli sme sa, ten dokument sa rodil nie ľahko, netrval ani jeden mesiac, ani dva mesiace. U nás to bolo trošku komplikovanejšie, lebo SK8 má 8 členov. My ich máme 2850, tam teda všetkých tých, ktorí sú celoštátnych alebo regionálnych štruktúrach, lebo máme nejakých pár desiatok obcí, ktoré nie sú v MOSE a takisto aj miest, ale sú to fakt.
Áno, ešte tam máme Úniu miest Slovenska.
Áno, ale z Únie miest veľa miest je u nás regionálnych štruktúr, čiže my vlastne aj tie regionálne štruktúry máme väčšinu, máme celkovo v celoštátnej štruktúre 141 miest a ešte ďalších 15 miest z Únie miest máme v našej regionálnej štruktúre, takže vlastne de facto reprezentujeme, pokiaľ ide o mesta, 99%.
Čiže mal by to byť prienik prakticky
prienik všetkým minimálne
absolútnej väčšiny,
ak hovoríte napríklad samospráv. O tom vete, o to áno. A toto je momentálny názor.
Ja sa dostanem aj k tomu potom.
My to máme tak spravené, že tým, že máme 62 regionálnych organizácií alebo štruktúr, tak vlastne 62 regionálnych snemov a rád k tomu zasadlo, dali k tomu stanoviska, potom to išlo do našich komôr. Máme komoru obcí, samostatnú komoru miest a potom to išlo do rady. To znamená, že má to najväčšiu mieru podpory, keďže veľká väčšina rady z MOSu, to znamená celoštátneho orgánu, ktorý zasadá medzi snemami, to schválila a potom to išlo do priamej prezentácie, ktorá teda bola v piatok 13. marca v priestoroch divadla Arena.
Rozumiem. Vy tam navrhujete, to je len čiastková vec, môžeme sa potom k tomu dostať, dokonca prijať ústavný zákon o územnej samospráve. Prečo je to nutné riešiť priamo zavedením do ústavy?
Preto, aby to, keď má niečo formu len zákona, tak sa potom vždy s tým hýbe, naklada, ako sa chce. Preto ústavná väčšina deklaruje ďaleko väčšiu mieru postavenia alebo validity, ukotvenia tých samospráv.
Áno, aj stability zároveň.
Áno, presne tak. Čiže my chceme iba to, aby skutočne to bolo jasne zadefinované, aj to postavenie samospráv, aby to bol ústavný zákon a tým pádom nie je možné, aby jednoduchá väčšina permanentne robila opatrenia, ktoré potom sú aj proti záujmom občanov, ktorí žijú v mestách, obciach a samosprávach.
Rozumiem. Kým sa dostaneme k tým jednotlivým bodom, pointou toho celého je, aby samosprávy mali v rámci ich samostatnej pôsobnosti priestor konať iniciatívne. No tak veľmi stručne by ste mohli, pán predseda, zhrnúť kľúčové body toho dokumentu, aby sme ich potom mohli rozobrať, povedzme, niektoré aj v samostatných otázkach?
Áno, boli by sme veľmi rádi, keby sme mali aj istým spôsobom legislatívnu iniciatívu v nejakých medzených prípadoch, kde by sme mohli predložiť nejaký návrh zákona do Národnej rady Slovenskej republiky.
Rozumiem. Ktorý
potom samozrejme tak musel prejsť rokovaním vo výbor a potom išiel do parlamentu. Ale čo by sme chceli veľmi teda presadiť, a to bola vlastne taká téza, ktorú som prvýkrát prezentoval práve pri sneme, kde som bol zvolený za predsedu z MOSu, to bolo v máji roku 2023, práve to suspenzívne veto, respektíve ide nám o to, aby to veto znamenalo, že my ako samosprávy môžeme sa ohradiť voči tým opatreniam, ktoré majú negatívny dopad na život samosprávy. Ale opäť len suspenzívne, to znamená, že ako náhle kvalifikovaná väčšina príde a odhlasuje, tak to veto podobne ako pri prezidentskom vete, je to celé vlastne prelomené a tak ten zákon platí. To
znamená, čiže v akomkoľvek prípade, ako náhle by bola v Národnej rade Slovenskej republiky legislatíva, ktorá by sa nejakým spôsobom dotýkala života samospráv, hovorím života, čiže po všetkých stránkach od financovania cez ja neviem čo, tak v takom prípade by mohli samosprávy k tomu vzniesť veto, áno, ak by áno, s tým nesúhlasili. Áno, áno. Niečo v zmysle prezidentského veta, ktoré potom parlament je povinný nanovo prerokovať, ako hovoríte, minimálne 76 hlasmi, vlastne, ak teda áno, mu na tom áno, záleží áno, to prehlasovať. Tak, áno,
to by sme boli veľmi radi. A to preto, lebo napríklad v krajinách na západ od nás, v takom Rakúsku, je to úplne bežné, že to postavenie organizácií a samosprávy je tak veľké, že jednoducho vládna moc akákoľvek, z akýchkoľvek politických strán si nedovolí siahať do pozícií samospráv práve preto, že tak v Rakúsku, ale v iných štátoch pochopili, že základ spokojnosti verejnou politikou začína občana v mieste trvalého bydliska. Ja pevne verím, že raz k tomuto dospieme aj na Slovensku. Je to beh na dlhú trať. My si uvedomujeme, že ak dneska prichádzame s dokumentom, to nie je dokument, ktorý bude okamžite pretavený do nejakých zákonov a na budúci rok bude schválený. Napríklad v prípade toho veta to nikoho nič nestojí a keby bola taká akože gentlemanská dohoda, že dobre, budeme rešpektovať názor samospráv, bude to iné. Neviem si ale dozvoľa predstaviť, poznajú sa teda politikov, ktorí dnes reprezentujú vládnu moc, že by boli ochotní okamžite ustúpiť z tých pozícií, ktoré dnes majú, ale človek nikdy nevie, ako nádej zomiera posledná. A v každom prípade my si uvedomujeme, že ten dokument ako celok, tak to je beh na dlhú trať, či to bude trvať jedno alebo dve volebné
obdobia. K tomu sa tiež ešte dostanem. Kto by bol nositeľom tej možnosti vetovať konkrétnu legislatívu?
My dnes nemáme nejaké paragrafové znenie zákona, ktorý by umožňoval takéto veto. Sú rôzne iniciatívy, iniciatíva prezentovala nejaký svoj návrh.
Áno.
Aj mediálne my dnes hovoríme o tom, že máme tu napríklad dve organizácie, ktoré reprezentujú 98% územia Slovenska.
Čiže ZMOS a SK8.
Áno,
takže tieto dve organizácie by mohli...
Keby, áno, ale momentálne netreba ani zákon. Stačí len dobrá vôľa a schopnosť akceptovať požiadavky.
No ale my už sa tu bavíme samozrejme o tom, preto legislatívne
hovorím,
to upraviť.
Preto ja hovorím o tom, že ak hovorím o zákonoch, bude veľmi ťažké ich presadiť do praxe, lebo s tým by musela súhlasiť vládna väčšina. Na druhej strane minimálne v tej konzultatívnej rovine, v tej komunikačnej rovine je to možné aplikovať do života už od zajtra.
Ale tam by to malo byť akoby úplne zjavne aplikovateľné, veď predsa dialog medzi vládnou mocou a samosprávnou mocou by mal prebiehať akoby non-stop, nie?
Treba povedať, že dialog prebieha, ale rozhodnutia sú také, ako by to bol monológ. To znamená, že nie...
Nerešpektujú stanoviská samospráv. Aha. No, lebo ja som sa presne na to chcel opýtať, že zákonodárnu iniciatívu, teda právo tvoriť a predkladať návrhy zákonov do Národnej rady Slovenskej republiky má v tomto momente len Národná rada a vláda, prípadne občania v referende. Nebolo by to teda vstupovanie do kompetencií poslancov parlamentu a vlády Slovenskej republiky?
My všeobecne hovoríme o tom, že ak sa má modernizovať verejná správa, verejný život na Slovensku, tak je dôležité robiť audit kompetencií a pripraviť sa aj na systémové zmeny. Toto je systémová zmena, ktorá nebude ani od zajtra, ani od budúceho roku, ale my potrebujeme otvoriť ten dialog. Zatiaľ by sme ten dokument schválili.
Lebo ani dokonca ani prezident republiky nemá legislatívnu možnosť iniciatívy.
A napríklad samosprávne kraje v Českej republike, respektíve u nás župy, keby bolo terminologicky to jednotené, takúto iniciatívu majú. To znamená, že môžu, hej? To znamená, že v istej podobe by sme boli radi, keby aj tie samosprávy mohli. Veď my na Slovensku máme jednu veľkú výhodu, že kým v iných štátoch je to niekedy atomizované, rozrobené, u nás máme dve veľmi veľké organizácie, jedna reprezentuje regionálnu samosprávu, jedna reprezentuje miestnu samosprávu.
Dobre, a teda v tej legislatíve by bolo uvedené priamo, že iba tieto dve inštitúcie ako také majú tú legislatívnu právomoc, aby nejaký starosta, povedzme, alebo primátor sa toho nechopil sám. Musel by to byť pod hlavičkou.
Áno, to by muselo byť pod hlavičkou nejaké inštitúcie alebo organizácie. My nechceme zvyšovať náklady tomuto štátu ani vytvárať nové inštitúcie. My dnes máme dve združenia, ktoré od štátu neberú žiadne peniaze a tie združenia normálne reálne fungujú, reprezentujeme druhú väčšinu samospráv v rámci celého Slovenska, čiže máme na to. Dokonca dnes ja sedím priamo v tripartite hospodárskej sociálnej rady, kde môžem hovoriť, kde môžem oni pripomienkovať.
Áno, ale nemôžete ich navrhovať.
Áno, presne tak. A v tomto sa naše pripomienky, to chcem podotknúť,
sú nerešpektované.
Áno, sú nerešpektované.
No to je to, čo ste hovorili predtým. Čo je teda samozrejme škoda, keďže ten systém...
Je prvý, že vždy. Ja musím povedať, byť korektný, že aj v minulosti, aj teraz sa stáva, že pripomienky rešpektované sú, dokonca aj pri zákonoch. My dávame zákon ďalej na legislatívne konanie, do legislatívneho procesu, a je napísané, zo 60 požiadaviek alebo pripomienok bolo 45 akceptovaných.
Áno, len potom, potom príde situáciu, kde sa mení napríklad podiel z podielovej dane pri financovaní samospráv, alebo sa nejakým vládnym rozhodnutím odtiaľ zoberú peniaze, no a tam už ten rešpekt alebo to vypočutie nie je. V tomto teda, čo sa týka tohto suspenzívneho veta, v tom ste zajedno aj s tou Uniou iniciatívou Stred a Uniou Miest.
Takto iniciatíva Stred reprezentuje členov z MOSu.
Áno.
A dneska osmičky je tam Ondrik Lunča.
Čiže v tomto sa úplne že zhodujete.
Jednoznačne, hej.
Je tam aj tzv. Inštitút osobitnej ústavnej sťažnosti. Čo to je?
No, chceli by sme v prípade, že máme teda to postavenie, ako by sme chceli mať vo vzťahu k tomu inštitútu, že nás rešpektuje vláda, rešpektuje parlament, že ak by boli nejaké podnety, ktoré by znamenali, že je potrebné sa obrátiť na ústavný súd, tak aby takýto podnet sme mohli dať, ale s dovedkom, že my dnes toto máme len ako návrhy na diskusiu. My nie sme dneska vo fáze, že máme nejaké výkonné realizačné návrhy, ktoré pôjdu do legislatívneho paragrafového znenia. Toto nemáme. Toto je práve preto, že my sme ten dokument pripravili ako pozičný na veľmi širokú diskusiu. Tá diskusia nebude ani o dvoch či piatich ľuďoch, to musí byť diskusia, kde budú zaangažované jednak súčasné vládne strany, ale aj opozične, pretože vlády sa menia. Máme tu volebný
cyklus, to znamená, že ja už trošku, pán predseda, reagujem aj na reakcie politikov práve po tej konferencii, kde z Mozaiska 8 tento dokument predstavili, a to bolo fantastické. Tam od SAS cez Hlas, Hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko, všetci sa zhodli, že áno, naša samospráva potrebuje reformu, potrebuje zmeny. No tak z toho pohľadu sa zdá, že by to mohlo byť jednoduchšie.
A my nehovoríme iba o samospráve, my hovoríme o verejnej správe ako celku, lebo to je tam v tom dokumente napísané, že audit kompetencií,
áno,
eliminácia duplicity a triplicity.
K tomu sa tiež nedostanem, aby som ešte pokračoval v tých veciach, o ktorých sa tu teraz bavíme. Aj k tomu dialogu teda s vládnou mocou, nech je akákoľvek, teda v tom konkrétnom období, tak navrhujete inštitucionalizovať povinný a vynutiteľný konzultačný mechanizmus. Čo to znamená? To je to, že vlastne vláda by musela za istých okolností v nejakom konkrétnom čase, povedzme podobné, ako je to pri tripartite, sa so samosprávami stretnúť a mať presne, z toho zápis a potom aj nejaké konsekvencie?
Veď viete, tie konsekvencie, keď máme v rovine konzultačnej, to znamená, že ide takýto návrh, no tak sa budeme o ňom baviť. Nie je to tak, že viete, lebo dneska vznikajú viete ako zákony, aj úpravy zákonov, že sa niečo prilepí nejakým inému zákonu.
No veď toto.
S nikým sa to nekonzultuje. Hovoríme tomu aj minule, asi aj teraz, že nejaká kvázi legislatívna smrš, a tá sa týka všetkých, a teda aj samosprávy. A predsa len tá samospráva tým, že ľudia, ktorí ju reprezentujú, sú rovnako volení, dokonca na inej báze, ale väčšinové. Čiže ten stupeň dôvery voči tým voleným zástupcom je ešte vyšší než pri tom pomernom zastúpení, kedy sa volia politické strany a nie jednotlivé osoby. To znamená, v tom tej komunálnej sfére, hľadiska angažovanosti aj tej regionálnej, majú priamo volených ľudí, ktorí majú najvyššiu mieru dôvery od občanov.
Čo tým chcete povedať teda?
Že tá konzultácia by mala byť teda nie že vynútená, ale jednoducho štandardizovaná.
Automatická. A vždy teda pri návrhoch, ktoré sa týkajú
života samospráv, pretože my poskytujeme občanom, a to musím zdôrazniť, občania to vedia. Len mesta a obce poskytujú 70% toho, čo občan potrebuje pre bežný život. Od narodenia až po prirodzenú smrť a pochovanie, dom smutku a cintoriny.
Tomu rozumiem. Nebude problém s týmto nejakým spôsobom špecifikovať, pretože môže sa stať, že potom z MOZ a SK8 budú pri každom návrhu hovoriť, no ale pozrite sa, toto sa nejakým spôsobom týka aj nás.
Viete, my ideme, ja nechcem hovoriť o tom, o každom jednom zákone, veď sú tu zákony, ktoré sa nedotýkajú samospráv, ale tie, ktoré sa dotýkajú samospráv, našich kompetencií, nášho financovania a výkonu činnosti, ktoré samospráva má v území, tak tam by sme boli radi, aby sme to konzultovať mohli. Veď, ako takto treba povedať, že nás prizývajú k rokovaniam, keď je nejaký zákon, tak aj naši odborníci chodia na rokovania na ministerstva, akorát, že to vypočutie je také, že nie vždy uspejeme, a boli by sme radi, keby ten dialog bol taký, že ten náš názor je viac rešpektovaný. To chceme docieliť istými krokmi, a my dnes týmto dokumentom otvárame priestor na diskusiu, lebo treba povedať, že vždy majú k nám najbližšie typ politici, ktorí sú v opozícii. Ja som to sám zažil ako predseda z MOSu, že vždy k nám bolo bližšie s tými, ktorí boli v opozícii, než tí, ktorí sú v koalícii. Aj keď teraz samozrejme, že sú ľudia, ktorí s nami komunikujú na každodennej báze, rezortní ministri alebo aj ľudia z ministerstiev. Aj v minulosti to istotne občas tak bolo, ale viete, pri pláne obnovy a odolnosti naše požiadavky boli vypočuté, ale neboli zapracované. Preto sme mali problémy aj pri prechode pôsobnosti materských škôl. Preto máme dneska problémy a tak trošku sa dívame na to, že tie integrované posudky na úradoch práce trvajú dlhšie, občania sú nespokojnejší a hlasia to potom starostom a primátorom. Za čo nemôže samozrejme súčasné vedenie rezortu. A my sme tu upozorňovali, že tie integrované posudky by nemali byť predmetom plánu obnovy a odolnosti, že my si vieme tie posudky urobiť lepšie, ale bola to nevyhnutnosť to, aby sme tie peniaze z plánu obnovy a odolnosti mohli čerpať.
No dobré, a tým vlastne ilustrujete to, že presne tá debata presne, a tie konsekvencie z tej debaty sú proste slabé, skrátka. No, to je len ako zaujímavosť, ale je tam aj návrh kodifikovať terminologický úzus, teda legislatívne zaviesť jednotujúce označenie jednotiek regionálnej samosprávy pojmom župa.
Áno.
Prečo?
Preto, lebo takto bolo aj v minulosti. Viete, z histórie samosprávy, viete, že boli mesta a obce, tie sú prazákladom každého štátu.
Áno.
Prvé štátne útvory boli
mestské štáty.
Mestské štáty, Atény a Sparta. To sme sa učili aj v dejinách ako na základnej škole. Potom prišli vyššie celky a boli to, pri prípade Uhorska, to boli špánstva, komitáty, stolice a neskôr župy. Župa je slovenské slovo. Keď sme vytvárali kraje, tak sa o tom diskutovalo. Každý tam bral tú konotáciu, že župy boli za Uhorské, ale veď Uhorsku bolo veľa slov, ktoré sa používali zo slovanského
samozrejme,
a slovenského západu.
Čiže boli tam takéto predsudky
áno,
voči tomu,
hej, nejaké. Taká kvázi stigmatizácia, hej.
No ale pritom vidíte, ľudovo, župa sa, áno, aj predsedovia VUC áno, sú nazývaní županmi.
Presne tak, a dneska to máte tak, že presný názov hľadiska kraja je napríklad poviem náš trenčiansky, by mal byť, že vyšší územný celok trenčianského samosprávneho kraja.
Presne tak.
No, keď to budeme takto používať, ako viete, no, prečo to do angličtiny, bo sa nás díva, že...
Čiže nie je vúcky alebo samosprávne kraje, ale župy.
Presne, hľadiska zákona, by sme mali použiť slovené vyšší územný celok daného samosprávneho kraja. Čiže vyšší územný celok Prešovského samosprávneho kraja, vyšší územný celok Bratislavského samosprávneho kraja a tak
to. A potom by to čo bolo, že Bratislavská župa, Nitrianská župa,
Trenčianská župa,
rozumiem.
Žilinská župa a tak ďalej, tak ďalej. Zjednodušiť to. Maximálne zjednodušiť. A vrátim sa k tým základom, veď župy sa používali aj počas prvej Československej republiky.
Presne tak, presne tak. V materiáli sa okrem iného hovorí aj o tom, že Slovensko patrí v Európskej únii k najrozdrobenejším štátom, čo sa týka veľkosti štruktúry obcí a miest. No, tak pán predseda, o čo tu ide a v čom je problém? Súvisí to s tou témou zlučovania obcí, pretože mnohé z nich míňajú vlastne podstatnú väčšinu svojho rozpočtu len na to, aby vyplatili odmenu starostovi, prípadne jeho aparátu a prenájom nejakých priestorov alebo správu priestorov, ktoré v tej obci majú. Toto je ten problém, toto je tá pointa toho?
My navrhujeme v našom dokumente jednoznačne inštitucionalizovať po audite kompetencií tzv. Centra vzdelaných služieb, ktoré dnes už pilotne bežia, viac ako 20 prípadoch. Nám sa to podarilo zdať do toho 730 obcí. A napríklad môj kolega, podpredseda komory obcí, Janko Fenčák, ktorý je prednostom takéhoto centra vzdelaných služieb vo Vranovskom regióne, čo je teda východné Slovensko, Vranov nad Topľou, tak tam pracuje takéto centrum až pre 57 obcí.
To znamená, no, že... dajte, skúste nám to tak ako plasticky popísať, že kde sa to deje, čo to znamená a jednak ide, teda pre tie samosprávy, ale potom aj pre ich občanov.
Ide o úspory z rozsahu vykonávaných jednotlivých funkcií a to nielen v prenesenom režime štátnej verejnej správy, ale v tom originálnych kompetenciách, alebo prenesený systém štátnej správy máme napríklad pri stavebných úradoch. Dneska tam bežne fungujú spoločné stavebné úrady,
áno,
bez problémov.
Áno.
A my chceme na takejto báze, aby vznikali tam centra vzdelaných služieb, kde bude len prenesený výkon štátnej správy.
Čiže dajte príklad, bude... mesto a
napríklad obce, aj obce bez mesta sa
no združia
a budú mať spolu výkon napríklad mzdový, to znamená, že jedna mzdárka bude robiť výplaty pre 25 alebo 30 obcí, alebo 30 obcí, tak toto beží napríklad u Vranove nad Topľou, bude tam jeden človek, ktorý má na starosti verejné obstarávanie pre všetky obce, môže sa tam robiť súborné verejné obstarávanie, ja neviem, od nákupu toaletného papiera až po nákup
elektrickej energie
a
rozumiem,
tak ďalej. To znamená, že jednoducho urobiť tú úsporu a zároveň napríklad posledný tam aj výkon kontroly. Viete veľmi dobre, že stalo sa nám pri niektorých obciach, že nám zlyhala ekonomika, že nejaká účtovníčka zobrala z úradu, či už obecného, alebo mestského, alebo mestskej časti, veľký, alebo úradník, veľký balík peňazí.
No, Petr Žalka je posledným príkladom obrovským.
Ale malé obce, áno, ale malé obce, aj malé obce sa to stáva.
Dobre.
Čiže aby tam tá kontrola bola čo najefektívnejšia, aby išla možno, že cez 2, cez 3 osoby v rámci tej správy, toho centra vzdelaných služieb, tak aby sa nestalo to, že jeden človek disponuje s podpisom a môže rozhodovať o účtoch, ktoré sú vlastne
kompetencii
starostov,
viacerých a toto by a tak teda ďalej malo byť zavedené áno, priamo v legislatíve, hej?
Áno, v legislatíve.
A podľa čoho potom by sa určoval ten ja neviem, že kto s kým vlastne má mať takéto zdieľané služby.
Zatiaľ dnes hovoríme o tom, že tá spolupráca je dobrovoľná. My aj tie projekty, ktoré sme
že robili, sa samé obce alebo mesta dohodnú, dajú dokopy a dohodnú
ale
sa.
Ale my chceme potom audite tých kompetencií a potom, že jasne zadefinujeme aj kompetencie zdieľaných služieb, dať povinnosť, že obec sa musí po voľbách rozhodnúť, pod ktoré centrum zdieľaných služieb chce patriť. Lebo ak náhodou v okrese sú dve centra alebo tri centra, tak sa rozhodne, pod ktoré centrum chce patriť. Dneska máme v zákone napríklad, že do 60 dní po komunálnych voľbách má starosta alebo primátor právo si určiť svojho zástupcu. A tak do 60 dní od komunálnych volieb sa obec rozhodnutím, teda nielen štatutára, ale zastupiteľstva rozhodne, pod aké centrum zdieľaných služieb bude. A máme tam dva varianty. Máme jeden prvý variant, že by do takýchto centier povinne museli vstupovať všetky obce do 1000 obyvateľov.
Rozumiem.
Alebo povinne do 2000 obyvateľov.
Všetko. S tým, že si ich môžu aj sami ale vytvoriť, hej? Aj, lebo tam môže dôjsť k takej nejakej zvláštnej konkurencii medzi sebou tých starostov, primátorov. Ja chcem to zdieľané centrum.
Ale tí ostatní ho musia podporiť. Viete, my hľadáme dneska mechanizmus, ako usporiť tie peniaze. To, čo hovoríte vy, že napríklad, lebo každá obec musí mať hlavného kontrolora. Či má 50 obyvateľov, 200 obyvateľov, 500 obyvateľov.
Musí byť hlavný kontrolor.
Musí byť hlavný kontrolor s nejakým úväzkom.
No.
Kde hovorím aj to momentálne pri tom novom zákone, že sa nám nemôže stať, že jeden kontrolor má 2,5 úväzku v 50 obciach, lebo to tam reálne fyzicky nemôže byť.
OK, čiže potom ako?
Čiže my hovoríme o tom, že ak tak maximálne 1,5 úväzku a hovoríme o tom, že úväzok na jednej obci môže byť maximálne dneska to v novom zákone, nejakých minimálnych 10, respektíve 20%, ale hovoríme o inej veci, že potom urobiť kontrolu viazanú napríklad na toto centrum zdieľaných služieb a tým pádom tam by bol úsek kontroly, možno 5 kontrolóri pre 50
obcí. A potom by nepotrebovali...
A nepotrebovali hlavných kontrolov tam. A viete, aby sa spolu podľa na tých mzdových nákladoch. Bo dneska je to o tom, že keď máte napríklad spoločný stavebný úrad, štát vám nedá toľko peňazí, aby vám hradil celé náklady. A tak sa pekne obce a mesta skladajú, aby vedeli zaplatiť tých odborných zamestnancov, lebo tam tiež nemôže hocikto robiť, ale iba človek s odbornou spôsobilosťou, aby mohol ten výkon preneseného výkonu štátnej správy byť čo najzodpovednejší.
Rozumiem, rozumiem. Toto je ten inštitút takej tej povinnej medziobecnej spolupráce?
Áno,
o tomto hovoríme?
O tomto, áno, to je inštitút povinnej medziobecnej spolupráce. Momentálne máme ten názov Centra zdieľaných služieb. Možno, že v minulosti sa to nazývalo nejako inak, ale my hovoríme o tom, že nie, že jedna obec pre 3-4, obce 5, ale hovoríme o veľkom počte. Napríklad tu v Ranove ide o 57 obcí, ktoré sú pod jedným centrom.
Čiže tým pádom, akoby pán predseda, ide dole zo stola tá myšlienka zlučovania obcí práve na základe šetrenia prostriedkov na ich správu?
Podíte sa, keď sme mali tú diskusiu, my musíme mať do úvahy to, že u nás v rámci našej organizácie reprezentujeme aj 1134 obcí, ktoré majú do 500 obyvateľov. A práve taká tá snaha o násilné zlučovanie alebo nejakú amalgamizáciu alebo zánik obcí, tým, že sa budú musieť spájať, vyvolal obrovský odpor. A ja dnes musím reprezentovať aj mojich kolegov z malých obcí, ktorí si chcú zachovať autonómnosť. Máme
rozumiem.
Ale iný problém, že tie malé samosprávy častokrát už nemajú ani ľudí, ktorí by tie samosprávne funkcie chceli vykonávať.
Presne o tom hovoríme.
A tam hovoríme o tom, že pokiaľ dvakrát po sebe sa musia konať doplňujúce voľby a nikto nekandiduje či už na starostu, alebo na poslanca v zastupiteľstve, tak je potrebné začať proces už potom zlučovania tej obce s nejakou najbližšou obcou. Tak,
ktorá má všetky tieto orgány a nemá problém s tým, že s kandidátmi.
To budeme, lebo jednoducho stáva sa nám to, že a stáva sa to častejšie a častejšie, že na toto chceme myslieť tej reforme verejnej správy, aby sme nečakali na opakované voľby a opakované voľby a opakované voľby a opakované voľby 3, 4, 5, 6
krát. Ktoré aj tým neprinesú žiadny výsledok. Rozumiem.
A sa dvakrát po sebe udeje to isté, že nám chýba starosta ako kandidát, alebo poslanec, jeden z piatich, či troch, alebo jeden zo siedmých. Tak jednoducho, ak nemáte záujem občania o samosprávu, nemá záujem nikto kandidovať, chcete sa na tom spolupodielať, tá samospráva nemá zmysel.
V marci vznikla iniciatíva malých obcí ako reakcie na pripravované reformy verejnej správy a váš dokument, pán predseda, ostro kritizuje. Podľa tejto iniciatívy vaše návrhy zmien nereflektujú realitu života na vidieku a vznikali bez dostatočného zapojenia malých samospráv. No, Michal Sekera, ktorý je zakladateľ tejto iniciatívy malých obcí a zároveň aj starosta Bajeroviec, tvrdí, že váš spoločný dokument bol dlhodobo utajený, že vyzerá ako prezentácia názorov úzkej skupiny ľudí, než ako výsledok širokej diskusie samospráv a že mnohé obce sa k nemu vôbec nemohli vyjadriť. Dodáva to jeho citát. Malé obce tvoria chrbtovú kosť slovenského vidieka, napriek tomu sa o ich budúcnosti rozhoduje bez nich. Ak má vzniknúť reforma verejnej správy, musí začať počúvaním ľudí, ktorí ju denne vykonávajú v praxi, teda starostov a obyvateľov malých obcí. Tak obišli ste ich?
Nie, neobišli, nie to.
A čo na tú iniciatívu a na vyhlásenia pána Sekeráka hovoríte?
Iniciatíva zatiaľ vznikla ako občianske združenie.
Áno, presne tak, musím teraz povedať, marci.
Že to nie je Združenie právnických osôb v rámci ZMOSu. Viem, že naša podpredsednička pre malé obce sa od tohto jasne dištancovala. Mali sme 62 regionálnych združení, teraz s nimi. Hlásenie mám také, že do tejto iniciatívy sa hlási nejaký zatiaľ do 20 starostov, nie obci, ale starostov.
Áno.
Lebo keby tam mali z obce, tak o tom musia rozhodnúť zastupiteľstva dané obecné. A viete, ja vám poviem tak, že ak my dneska reprezentujeme 2650 obcí a z týchto 2650 obcí, ja neviem, 20, 30, 40, 50 starostov si založí nejaké vlastné svoje občianske združenie, má právo na svoj názor, to je absolútne demokratické.
Dobre, spôsob, tam ide skôr o to obvinenie, že neboli pri tom, keď sa rokovalo o týchto veciach. To odmietate teda?
Na to si dávam veľký pozor a mám minimálne svedkov 62 predsedov regionálnych združení, kde tento dokument išiel a regionálne združenia mali povinnosť prerokovať vo svojimi štruktúrami. To znamená, že nie je pravda, že by vznikal v nejakom utajenom režime.
Čiže ak nejaký starosta takejto mini obce chcel, tak sa k tomu dostal?
Jednoznačne, jednoznačne. Ale zároveň musím povedať, že nie všade s týmto dokumentom súhlasili aj na rokovaní rady našej. Prešlo to veľkou väčšinou, ale nie všetci s tým dokumentom súhlasili, ale demokracii platí, že nakoniec vôľa väčšiny je tá, ktorá sa potom prezentuje ako oficiálne stanovisko. Ak máte v orgáne 130 reprezentantov a z tých 130 vám 7 nezahlasujú, no tak jednoducho, ak vám 123 povedia, že áno a 7 nie, tak nedá sa presvedčiť každý.
Nemáme hlasovanie. No veď tomu zasa rozumiem. No dobre.
My nefungujeme ako Európska únia, že konsenzuálne musí každý jeden členský štát, lebo keby
som je to väčšinové hlasovanie, väčšinové,
áno, väčšinové,
rozumiem.
Áno.
No dobre, no tak už keď ste to aj predtým spomínali, aj tú verejnú správu, tam sa hovorí o zrušení existujúcej štruktúry okresných úradov a niektorých regionálnych úradov špecializovanej štátnej správy. Ako by to vyzeralo, kto by prevzal ich úlohy a o akých teda úradoch sa vlastne bavíme?
Momentálne sa bavíme napríklad o okresných úradoch, kde si to vieme predstaviť, že výkon štátnej správy vykonával daný mestský úrad, kde je sídlo daného okresu, podobne ako to funguje v Čechách, majú trojkové, dvojkové, jednotkové okresy.
Áno, ale hovoríte zároveň, že by prednosta, ktorý je teda nominantom ministerstva vnútra, nominantom vládnej moci, že by ostal, tak...
Nebol by prednosta, bol by to zástupca prednostu, ktorý by zodpovedal za výkon kontroly, aby sa náhodou nestalo, že tá samospráva niekde uletí.
Aha, čiže úloha štátu by bola skôr ako dozor.
Štát by dozoroval výkon štátnej správy, veď viete, tých odborníkov zase nemáme tak, že ich máme kvanta, milióny a vyberáme si. Čiže my vieme prebať čas agendy, ale hlavne, čo nechceme duplicitu a triplicitu. Ak napríklad si riešime školstvo, a to bola napríklad krajov, my nemusíme mať dvoch zriadovateľov, že ak za všetky stredné školy, napríklad v našom kraji, kde sme aj poslancom a podžupanom, ak máme odbor školstva, ktorý rieši, ja neviem, 50 škôl, ktorú máme na úrovni kraja, a máme tam, alebo tam nie 50, je trošku menej, ale máme tam napríklad dve školy, ktoré zriaďuje štát, aj tie dve školy, ktoré zriaďuje štát, cez regionálnu štátnu školskú správu vieme zriaďovať my. Ak máme problémy...
Čiže by to prešlo pod teda kraje,
pod župu,
hej?
Áno, pod župu.
Pod župy,
krajské,
no, tak
krajské štátne kompetencie chceme, aby boli pod župami, okresné štátne kompetencie, aby boli pod úradmi, ktoré sú v sídle. To znamená, ak máme okres Prievidza, tak mesto Prievidza by prevzalo agendu okresného úradu. Tam je to v tomto prípade...
Vrátane, povedzme, stavebnej agendy, lebo to býva...
Stavebná agenda je pod samosprávou ako prenesený výkon štátnej správy. A tam máme nadriadený orgán pod iný štátu, kde sa dá ísť na centrálny orgán Bratislave, čiže tam je tá možnosť odvolania. My dneska
hovoríme
o tom, že to chceme zjednodušiť pod jednu strechu dať všetkých úradníkov. A zároveň na tú líniu štátu, aby bol niekto zodpovedný ako kontrolór, aby to bol vždy reprezentant aktuálnej vládnej moci. Viete, aj v Čechách je to tak, že tam vlastne nominuje štát alebo kraj tajomníka daného úradu. My máme tajomníkov, my máme prednostov úradov, ktoré sú vždy práva ruka toho primátora alebo primátorky. My hovoríme o tom, že nech tam je zástupca tohto prednostu, ktorý má jasné kompetencie zo štátu a bude si kontrolovať to, či výkon štátnej správy daný úrad vykonáva správne. Aby tam bola tá kontrola. Aby tam mala tá vláda aktuálne svojho politického reprezentanta, kvázi zamestnanca, ktorý dozoruje výkon. A tam potom môžu byť aj spory, oni sú dneska aj v Čechách tie spory, medzi starostami alebo primátormi a tými tajomníkmi. Áno, potom to riešia. No a nechcem hovoriť akým spôsobom, lebo to už je vec Českej republiky a do toho nechcem vstupovať, ale toto je najjednoduchšie s tým, že štát si takovoto človeka bude menovať a sa bude odvolávať, bude nám zodpovedať.
No dobre, nepôjde o to, že štát, ja neviem, nebude chcieť pustiť niektoré z tých vecí pod takúto spoločnú agendu?
Viete, my hovoríme, je to pozičný dokument. My ideme o tom baviť. Je
možné,
že to bude trvať dve volebné obdobia, možno nájdeme nejaký iný model. Toto je náš model, My sme boli vyzráni, aby sme niečo urobili. My sme už predtým, ja keď som sa stal predsedom z MOSu, tak som inicioval zmluvu o spolupráci práve s SK8 a memorandum preto, lebo som vedel, že skôr či neskôr
dobre, príde dobre, na takáto agenda. Tomu rozumiem, pán predseda. Ešte jedna, asi jedna z tých najpodstatnejších vecí, pretože samosprávy sú financované z podielových daní. Už sme sa aj počas tejto debaty o tom rozprávali, že keď sa vláda rozhodne, povedzme, ten podiel meniť, alebo z toho podielu financovať nejaké úplne iné aktivity, tak samosprávy sú prakticky bezbranné v tomto. No tak povedzte, že ako hodnotíte ten dnešný daňový systém alebo ten dotačný systém z pohľadu samospráv, čo by bolo treba meniť tu a rovno sa pýtam, aby sme to možno aj ako na konkrétnom príklade nejak ilustrovali, ako sú na tom samosprávy s financiami tento rok?
Dovolte mi podať dve veľmi dôležité čísla, pretože sa častokrát porovnávame a váš signál, váš rády a znie teda aj za hranicami smerom do Českej republiky, keď tam cestujem, tak ešte dlho počúvam Radio Express aj na území Českej republiky.
Je to možné, áno.
A práve s Českou republikou sa častokrát porovnávame a my sme do roku 92 do 31.12. toho roku tvorili spoločný štát, čiže tam sa najčastejšie porovnávame, mali sme takú nejakú rovnakú východiskovú základňu, keď sme tvorili dva samostatné štáty. No a budem hovoriť o tomto roku.
No.
V tomto roku si mesta a obce na Slovensku zaknihujú z hľadiska podielových daní. Podielová daň znamená, že podiel samosprávy na tej dani. Zaknihujeme si príjem, ktorý je odhadovaný vo výške 2 miliardy 430 miliónov eur.
Rozumiem.
Môže to bude o 10 menej, môže o 20.
Dobre, 2 miliardy 400 plus minus.
Áno. No. No a v Čechách, keďže ich raz toľko, sú raz väčšie, by to mohlo byť teda raz toľko.
5 miliard, povedzme.
No, áno, ale majú vyššiu ekonomiku, čiže kľudne 5,5. No. Ale majú 15,5 miliardy. Čiže je to diametrálny rozdiel. Ja som zrobil takú analýzu od roku 2004, keď prešla fiskálna decentralizácia. Všetci sme boli radi, že ak to super prebehlo a koľko peňazí nám tej samospráve teda no. bolo navyše. No a ja vám musím povedať, od roku 2004 do roku 2026, všetne tohto roka, sa vždy pohybujeme na tom, že najmenší rozdiel bol 4,5 násobok, a najvyšší je bol 6,5 násobok. A práve keď to celé vzniklo, my sme si v roku 2004 boli tedy 6 slovenské koruny, ale prepočte na eurá mali príjem úrovni 800 miliónov eur. Všetky samosprávy na Slovensku 800 miliónov, čiže ono to postupne rástlo, dneska sme na tých 2 miliardách. V čase, keď sme mali 800 miliónov v roku 2004, tak v roku 2004 mali české mesta a obce 5,2 miliardy. Čiže 6,5 násobok toho, čo my. A my sa od 4,5 do 6,5 násobku pohybujeme kontinuálne posledných 22 rokov. Čiže to je dôležitá informácia aj pre občanov, ktorí chodia do Českej republiky a hovoria, ako je možné, že tie české mestá a obce vyzerajú lepšie. No vyzerajú lepšie vďaka tomu, že prepočtená hlavu obyvateľa má každá česká obec a každé české mesto minimálne dvojnásobok, optimálne trojnásobok a niekedy aj 3,5 násobok toho,
čo má Slovenska. No tak čiže čo v tejto veci teda navrhujete?
My navrhujeme daňový mix, rovnako máme v Čechách, ale výrazne nižší. Napríklad, aby som uvedol konkrétny príklad pre tento rok. Je daňový mix pre české mesta a obce vo výške 25,93% podielu výnosu dane z príjmov právnických osôb,
áno,
fyzických osôb a dane z pridanej hodnoty.
Aha.
A v prípade DPFO, teda dane príjmov fyzických osôb, je tam ešte bonus 1,5% navyše.
Rozumiem.
Čiže my dneska hovoríme o rovnej dani podielovej 19%, bez žiadnych bonusov, 19%.
Zo všetkých týchto troch daní.
Keby to v tomto roku
v tomto momente ale ste platili len z dane z príjmov, teda, hej?
Áno, a máme tam podiel 53,0, teda 53%.
Aj fyzických, aj právnických, alebo fyzických
len osôb? Fyzických,
len fyzických osôb cez 53%.
Rovný 0, 53,0, rovný okay. 53, lebo nám 3,1% táto vláda cez konsolidačné opatrenia číslo 2 a číslo 3 zobrala.
Rozumiem, čiže to sú tie zhruba 2,4 miliardy na tento rok.
Áno, presne tak. A keby sme mali teraz, už teraz v tomto roku 19% podiel na tých troch daniach, tak by sme mali o 1,4 miliardy navyše. To znamená nie 2,4.
Čiže idete s týmto do debaty 19% z dane z príjmu fyzických, právnických osôb a z DPH.
My dnes vieme, že s touto vládou sa nedohodneme. Ja to viem, ja to hovorím verejne, hovorím to na všetkom, nedohodneme sa, lebo táto vláda ešte musí konsolidovať. A ešte aj tá ďalšia bude konsolidovať. Ale my musíme mať nejaký dlhodobý cieľ, lebo keď nebude, tak my budeme presne ako v porovnaní iných aspektoch stále za každým štátom zaostávať, tým, že v niektorých aspektoch náš Bulharsko, Rumunsko je predbehlo. Znamená, že my sa už nemáme ani s kým porovnávať hľadiska
Európskej únie. Rozumiem. Inak, pán predseda, keď sa opýtam, že vy ako primátor Partizánskeho rekonštruujete u vás meste námestie, keď som správne načítal, tak ohlasené náklady sú za 48 585 eur a z toho je dotácia od úradu vlády Vojška 40 000 eur.
Áno, áno.
To si vás takto vláda chce kúpiť ako predsedu
zlosu? Nie, 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 to je dotácia ešte z roku 24 z toho pamätného rokovania v Handlovej, keď sa tam strelala.
Hej, fakt, odtedy?
Áno, odtedy, áno. A my práve teraz tú dotáciu využívame.
No dobre, no dobre.
Tak, aby
no, dobre.
Si vedeli, čiže nie je to tak. My sme dostali dotácie aj v minulosti, dostávame aj teraz a vlastne celý ten rozvoj každého mesta a obce, okrem tých, ktorí sú...
Ja viem, ja som len tak, že vláde záleží na to, aby teda predseda z MOS mal dobré podmienky, aby potom presviečal svojich členov, že vlastne to nie je ešte také
zlé. A treba povedať, že vláda to veľmi dobre vie, že ja som rovnako kritický bol predtým, som aj teraz, preto niektorými ministrami máme lepšie vzťahy, niektorými nekomunikujeme
vôbec. Dobre, dobre.
Ja chcem povedať jednu vec, že mesta a obce na Slovensku dnes vykrývajú tu všetky tie náklady na investície, predovšetkým zdroj Európskej únie, alebo z environmentálneho fondu,
ano.
Alebo z fondu pre podporu športu, alebo dotácií, ktoré poskytuje vláda pri výjazdových rokovaniach. Toto sú naše zdroje. To žiaľ mi, Bohu, tak toto je.
To mi inak napadla ďalšia zaujímavá vec. Pán predseda, ako sa naše mesta a obce, ale aj vyššie územné celky, župy, vysporiadajú s tými 100% príplatkami počas tých zrušených dní pracovného pokoja na dva konkrétne sviatky,
no, ja
oslava, tak, oslava porážky fašizmu a potom 7 bolestná v septembri.
Vo vnútri je taký, ako povedal, že veľmi živo medzi mojimi členmi z MOSE. Viacerí primátori mi hovorili, že avizujú, že asi budú aspoň úrady zatvárať, aby aspoň tam ušetrili. Ak sa pýtate
že
na
že budú
to,
posielať ľudí domov, skrátka, na nejakú neplatené voľno.
No,
hej,
nie
alebo
neplatené voľno, skôr to bude dovolenka, lebo tá dovolenka je lacnejšia, ako keď,
ako keby dal 100% príplatok.
Áno, presne tak, ale asi sú činnosti, ako je mestská polícia, ako sú sociálne služby, pobytové zariadenia a tak ďalej, tie musia fungovať, čiže budú mať 100% príplatok.
Odkiaľ zoberiete tie peniaze na to?
No, tak zase budeme šetriť na investíciách, budeme šetriť na dotáciách. Tak toto je, že niečo príde, veď 3. novembra na tripartite som bol a bolo prisľúbené, že ministerstvo financií, ministerstvom kultúry pripravia úpravu zákona tak, aby tam neboli vynakladané peniaze navyše. Vedľa mňa sedel pán Beriajev, ktorý je teda reprezentantom asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Tam ďalej pán Kiral Varga, potom Rasťo Machunka, veď ako ich to stojí veľa peniazy, ale aj nás, ako nás, tieto sviatky, nás výjdu na viac ako 30 miliónov eur.
Je to
eur,
teda čiže nezvládnuté ako zbabrané opatrenie, pán predseda?
No, ja som bol tak, že bol načo slúbené 3.11., že to sa urobí, s tým nie je problém dosť času. A potom sa z televízie dozviem, že to bolo plánované a cieľené.
No,
sa,
toho vyvláhnu predseda vlády, ale zasa jeho ministri hovorili, že je minister financií ministrovi práce, že to mal opraviť minister práce ministrovi financií, že to mal, no je v tom ako, trošku chaos.
Ale je v tom chaos. A toto je práve to, kde teda my hovoríme, že bolo by dobre, keby tú samosprávu trošku viacej počúvali, pretože máme takisto zodpovednosť.
Toto je dobrá konkrétna ukážka, pán predseda.
Ja vám poviem úprimne, že my sme ešte bližšie k občanom ako oni. Bo oni prídu na výjazd s ochrankami a tak a potom idú naspäť.
Áno, vy tam
zostávate. My sme s nimi v obchode, my sme s nimi aby sme s nimi na ulici, viete?
Máme už strašne málo času, tak dovolte ešte dve otázočky, tri max. Už ste povedali, čo teraz s tým dokumentom, že je to teda podklad na nejakú dlhodobú debatu, lebo v mnohých veciach vidíte, že to cez súčasnú vládu neprejde. Štátny tajomník na ministerstve vnútra za stranu Hlas, pán Kaliňák, vyhlásil, že reforma verejnej správy je dôležitá pre každú krajinu, každú dotknutú stranu si vypočujeme, ako to bežne pri príjmaní zákonov robíme. Na túto reformu verejnej správy budeme chcieť využiť aj časť nových eurofondov. Tak vidíte, znie to tak vzletne, aha, potom trošičku sa to naráža s realitou, ale Hlas v rámci nového ústavného zákona navrhuje predlžiť volebné obdobie samospráv, teda starostov, primátorov, poslancov, obecných župných zastupiteľstiev na 5 rokov. Chcú to zosúladiť s parlamentnými voľbami. Predtým dokonca predseda SNS Andrej Danko hovoril o 6-ročných funkčných obdobiach, lebo vraj sa za tie 4 roky nič nedá stihnúť. No, čo hovoríte na tento nápad?
Treba povedať, že tento nápad vznikol potom, ako sme odmietli nápad predĺžovať aktuálne volebné obdobie.
Áno, áno, to sedí.
Pretože bol to návrh, tam sme sa zhodli z MOS, SK8 Unia, mie, že nie. Ale zároveň sme povedali, že ak to chcete predĺžovať, tak potom od nového volebného obdobia, ale môžem povedať, že v tom dokumente, o ktorom sme sa dnes rozprávali, v tom dokumente som ja osobne navrhoval, aby peročný cyklus išiel do roku 2030. To znamená 30, 35, 40, 40, aby to mal nejakú logiku.
Len potom im to moc nesedí s tým, že by to chceli ako zosúladiť s termínom parlamentných volieb, lebo on sa potom zasa zmení.
Nie,
tak to je zvláštne. Nie spoločné
s parlamentnými voľbami.
Okay, čo sa týka vášho dokumentu.
Áno, áno, to znamená, že my hovoríme dobre, peročné volebné cykly, lebo sú štandardné.
Ale až od 2030.
Už sme sa dohodli v minulom roku, aj s Úniou Mieska osmičkou, že dobre, urobme to v roku 26. Taká bola dohoda aj s predsedom parlamentu, preto sa návrh tam dal. Rokoval aj s kolegami z KDH, aj teda údajne aj s Progresívnym Slovenskom, ale teda oni to
odmietli. Čiže tento návrh by mohol mať vašu podporu?
Našu podporu má, ale nemá podporu v rámci opozície. To znamená, že ide o ústavný zákon, takže to neprejde. Takže je tu tá téma opäť tá, čo som ja pôvodne chcel, ešte dávno predtým, ako táto diskusia vznikla, že poďme sa baviť o 5-ročnom období od roku 2030. Chcem vás dôrazniť, že vo veľkej časti krajín Európskej únie je úplne štandardné 5-ročné volebné obdobie. Dokonca Holandiania, Francúzi v komunále majú 6-ročné volebné obdobie a dokonca Nemecká spolková republika má v niektorých spolkových krajinách 7-ročné až 8-ročné
volebné obdobie. Tomu rozumiem. Tak, tá debata je úplne legitímna a treba o tom hovoriť. Navyše sú tu aj postoje samotných samospráv. Tam bolo skôr kontroverzné to, že to otvorili politici vládnej koalície, ktorí argumentovali tým, že nechcú mať tie spoločné spojené voľby pred parlamentnými voľbami, aby ich nejakým spôsobom ovplyvňovali. Tak to dajme, že úplne zo stola.
Áno,
môžeme sa potom ešte o tom baviť. A posledná vec, ten nápad pána predsedu Danka znižovať počty krajov. Mimochodom, kedy si o tom hovoril aj predseda Fico, a teraz, že na 3 plus 1 a podobné iné nápady, zmeniť voľby tých županov prostredníctvom tých nejakých novovzniknutých zastupiteľstiev. Ako na toto reagujete? Čo na to hovorí SK8?
SK8 to odmietam, ale môžem povedať tým, že aj u nás z MOSE je veľa poslancov, ktorí sú zastupiteľstva, sú aj podpredsedovia ŽUP. Tento model rámcika ŽUP nám tu funguje od roku 2001. Za 25 rokov jasne preukázal svoju životaschopnosť. Dneska tie župy pracujú veľmi efektívne, podobne ako efektívne pracujú mesta a obce. Tu nechcem zdôrazniť to, že meniť alebo znižovať počet neznamená úsporu peňazí, lebo gro tých peňazí nie je v tom, že by sa tu platil nejaký aparát, ktorý má niekoľko desiatok tisíc zamestnancov. Každý úrad vúdsky má 200 zamestnancov, ale peniaze idú na stredné školy a tie sa rušiť nebudú, či bude toľko krajov, toľko krajov.
Presne tak.
Je tu prímestská hromadná doprava, sú tu cesty druhej, tretej triedy. To znamená, že ak tu niekto básni o tom, že mechanicky tým, že znižíte počet krajov 8 na 4,
tak to nie je pravda.
50% nie. Ušetríte možno, že 2% alebo 1%, lebo ak vzniknú 4 kraje a budú obsporávať tie isté kompetencie, tak budú potrebovať viacej zamestnancov.
Čiže no, také, však iste.
Ako hľadiska logiky veci, len to je to, že ľudia sa nezamýšľajú nad tým, berú to čisto aritmeticky, cez excelovskú
tabuľu. Ale vysvetlili ste, že to nie je pravda. Dobre, uzavrite to dvomi vetami, pán predseda, celú túto debatu našu dnešnú.
Chcem sa poďakovať za pozvanie a chcem povedať, že náš požičný dokument z MOS a SK8 je pripravený na to, aby prešiel rokovaniami vládnou koalíciou, opozíciou a chceme, aby v budúcnosti do 3, do 5, do 7 rokov sa zmenil jednak výkon verejnej správy a zároveň financovanie samosprávy miest a obcí.
Dobre. Pokračujme v tej debate samozrejme aj tu na štúdiu. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Primátor Partizánskeho, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Príjemný deň ešte podľa
možnosti. Aj vám pekný deň, poslucháčom.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Vazďáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Píše, ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostáva.